Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, pozdravlja vas Jovana Milovančević. Mesec oktobar je tradicionalno mesec knjige. Ove godine to, nažalost, nije bio slučaj. Sajam knjiga je pomeran, odlagan i konačno odložen, ali organizatori su se potrudili da se na sajmu istina krajem godine ipak o knjigama govori. Otklon od distance bio je naziv dvodnevnog digitalnog tribinskog programa koji je održan 11. i 12. decembra na Beogradskom sajmu uz online prenos. U okviru njega realizovano je 8 tribina od kojih ćemo danas čuti najvažnije akcente sa dve koji objedinjuje zajednički naziv književni Amarkord, a posvećene su bile godišnjicama velikana. Prvog dana, 11. decembra u 13 časova, zainteresovana publika mogla je pratiti program pod nazivom Derviši tvrđava, bioskop i knjižare, povodom godišnjice 110 godina od rođenja Meše Selimovića, dok se drugog dana, 12. decembra, u okviru književnog Amarkorda odgovaralo na pitanje a ko je pojeo skakavce, sve to povodom 90-godišnjice rođenja Borislava Pekića. Na početku pažnju ćemo posvetiti godišnjici Meše Selimovića, o kome su uz moderaciju Muharema Bazdulja govorili Marija Radić i Vlastimir Sudar. Uvodnu reč o Meši dao je Muharem Bazdulj.
Dakle, Meša Selimović je, to je jedan od razloga u našoj civilizaciji opterećenoj dekadnim brojčanim sistemom. Ovo je neka jubilarna godišnjica, 11 decenija, odnosno 110 godina od rođenja. On je rođen u Tuzli 26. aprila 1910. Umro je ovdje u Beogradu 11. jula 1982. Taj 11. juli 1982. je bio dan kad se igralo finale svjetskog fudbalskog prvenstva u Španiji, što je dugo vremena bila možda jedina ponešto i bizarna asocijacija. Međutim, naša tragična istorija je dovela do toga da taj 11. juli je 13 godina poslije smrti Meše Selimovića postao datum koji na neki način simbolički najviše i skoro potpuno nepremostivo konfrontira dvije zajednice na Balkanu, bošnjačku i srpsku, koje se na njega pozivaju, što je jedan također politički aspekt, u širem smislu politički, njegove danas baštine, o kojem možda danas nećemo toliko govoriti, ali koji je zanimljiv, i ono što je meni kod Meše Selimovića zanimljivo i što ću možda ja u ovim pauzama između govornika pokušati da kažem, da je zapravo njegova, koliko god živi u 20. vijeku i koliko god njegova biografija bila poznata i kroz jednu biografsku studiju Razijela Gumđije i kroz njegova sjećanja, mnogo toga iz života Meše Selimovića ostalo nerasvjetljeno.
Kako izgledao prvi susret sa delom Meše Selimovića, odgovarali su prisutni učesnici.
Mene je malo sramota, ali moj prvi susret sa Mešom je bio u školskoj lektiri. I mislim da, naravno, iako je to bilo vrlo važno i značajno i to treba da bude u školskoj lektiri, mislim da to čitanje prvo uopšte nisam shvatio. Mislim da mi je Derviš, pogotovo sa tom stvarno fenomenalnom strukturom, pogotovo ta prva knjiga Derviša, je jedan izvanredan spisateljski zahvat, mislim, teško ponovljiv, ja mislim, u literaturi, ali je bio dosta težak za praćenje i, naravno, dosta nisam uopšte mogao da shvatim sve te reference, jel, zašto radnja počinje na Đurđevdan i sve to drugo što se dešava, zašto smo tu gdje jesmo. Tvrđava je prošla malo bolje, to je isto bilo u lektiri, ali ni to isto nisam najbolje shvatio. Mislim da je neki ponovni susret desio se sigurno neki 10 godina kasnije upravo u Velikoj Britaniji, kad sam sa neke distance posmatrao stvari koje su mi zapravo jako bliske, možda najbliskije koje mogu da imam. I iz nekog razloga mi se tu vratilo sve to o čemu je Meša Selimović govorio. I na kraju krajeva, pošto sad jel, sam krenuo, sam bio sa nekom adaptacijom filmskom, kada bi neko pokušao da sumira Derviš i smrt onako kako se to sada radi u filmskoj industriji, dakle da se napravi jedan pitch o tome šta se tu dešava u jednoj rečenici, pretpostavljam da bi većina ljudi rekla, radi se o čovjeku koji se pobuni protiv vlasti, preuzme vlast, a onda se pobune protiv njega jer se ni on na toj vlasti ne snađe kao ona prethodna vlast. E onda kad bi išli, e sad naravno prvo to, ne znam, na sreću ili na žalost, stalno viđamo na našim prostorima nekako ta smjena vlasti je stalno prolazi kroz neke paroksizme, spazme, kroz neku muku. Čak i kad se to desi na izborima, pa kažemo da je legitimno nekako promjena vlasti ne ide kako treba, a onda taj opstanak na vlasti se uvijek pokazuje kao mnogo veći problem, jer ovdje se nema smisla biti protiv sistema, jer sistema zapravo nema. A to je ono opet što vidimo u Dervišu i smrti, zato što se upravo radi, i Meša Selimović, ja mislim da je jako, jako svjestan toga kada govori o tim odlascima u Dubrovnik, o raznim sistemima, da zapravo ne postoji struktura vlasti, već smo ostali u nekim poluodnosima u kojima, jel, što se kaže, kad je te tuži, kad je te sudi. Tako da mislim da tu postoji taj jedan vrlo bitan opis nečega što u našoj sferi kulture i dalje postoji i zapravo na čemu treba raditi. A to nešto nije samo stvar institucionalnog rada na tome, već upravo možda treba početi ovako u kulturi da postajemo svjesni iz svih tih problema.
Pa kod mene je bilo isto, prvi susret je isto bio u srednjoj školi, ali moram da priznam da je mene već tada Derviš fascinirao do te mere da se sećam da se kasnije uvijek vraćala onom zapravo njegovom, možemo slovno da kažemo, monologu, odnosno sećanju na onu ljubav. Kasnije sam isto, mislim, pročitala, dobro, naravno, na fakultetu, ali se sećam da sam još jednom čitala nakon toga. I naravno tu sada imamo ono uobičajeno da se knjiga svaki put dublje doživljava i na drugačiji način, ali ne iznenađuje me to što se Meša čita i danas upravo zbog svega onoga što je on ne samo uspio da sagne u svojim knjigama, nego čini mi se da je za razliku od ostalih pisaca kao što su Trijanski, kao što su Andrić, on nekako možda najviše nastojao da razume u dubinu života i da naravno sve one teme koje smo sada spominjali, ali čini mi se da je on otišao korak dalje od toga i sa druge strane ono što je kod njega isto mnogo važno jeste da nam se čini da se on bavi aktualnim temama i da je usmeren na tu neku aktualnost, a u stvari mi se čini da je on sve vrijeme usmeren na vrijednost. I ono što sam ja, sećam se u tim godinama i sada najviše cenila kod njega i u njegovoj književnosti jeste što on nije, dok čitamo, nemam utisak da je on nastojao da napravi otklon od toga što piše, kao što su uglavnom radili pisci, naravno iz različitih razloga, ali Meša kao da se ne boji da pogleda u oči književnosti i životu i mislim da je, i da boji se da kaže ja sam to i mislim da je to zapravo jedan od osnovnih razloga zbog kojih njegove knjige evo i danas žive ljudi ih rado čitaju.
Ja sam isto, ajde kad smo već kod toga, odrastajući ima u kući ona plavi komplet Andrića i zeleni komplet Selimovića i desila mi se zapravo jedna stvar koja mislim da je relativno neuobičajena jer je to kronološki što ja sam prvo pročitao Tvrđavu, a pročitao sam je zato između ostalog što onako, znate kako je, kad čitaš knjiga je predmet koji ti onako listaš, mirišeš, ono, i onda mi se Tvrđava sa onim naslovima između poglavlja i onda sam činila mi se, da tako kažem, prohodnija. Više me uvukla na nivou na nivou možda i radnje. I ono što hoću, zapravo, je li sam Meša Selimović u intervjuima često govorio da je, on je koristio jedan zanimljiv izraz za Tvrđavu, da ona pandan Dervišu. I te dvije knjige su skoro kao neka duologija.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Most od riječi naziv je knjige koja je objavljena prošle godine, a čine je izabrane misli Meše Selimovića i svih njegovih objavljenih romana. Urednica knjige bila je Marija Radić.
Ja sam bila skeptična isprava da li uopšte da radim ovako nešto kad je reč o Meši, jer tu uvek postoji opasnost da se sklizne u banalost. Mislim da smo uspeli u tome i sa ovim izdanjem, i čitaci koji se javljaju potvrđuju da smo bili na pravom tragu. E sad, kad je reč o naslovu, on je preuzet baš, to je Mešina sintagma, to je inače razgovor Ahmeda Nurudina i Hasana. To je ona jedna čuvana scena gde njih dvojica razgovaraju. Znamo kako Ahmed sve vreme naglašava koliko je njemu prijatelj razgovor sa njim, i u tom jednom intimnom prijateljskom trenutku kada njih dvojica razgovaraju, Ahmed upravo izgovara tu sintagmu da je taj njihov razgovor bio kao most od paučine, most od riječi. Naravno, bila su tu preverenja u vezi sa naslovom, da li dozvamo to riječi ili ne, ali ja sam želela da to zaista bude autentično i pokazalo se naravno da čitaoci prosto komuniciraju sa tim i nismo imali nikakvih problema. Sa druge strane, kada je reč o temama, trudila sam se, odnosno nastojala sam da odaberem te teme za koje sam smatrala da su i samom Meši bile važne. Iskreno, bukvalno sam išla od stranice do stranice svaku knjigu. Naravno, kako stalno čitamo, povlačimo, već sam tu imala dobar broj svojih koje sam ja dočekala da stavim u tu knjigu, a ovo ostalo sam onako školski sela i tražila. Razmišljala sam i, na primjer, o još nekim temama koje sam htela da uključim, konkretno pobuna, pošto je to kod njega onako važan motiv i provlači se kroz sve njegove romane, ali tu nisam imala toliko materijala, tako da sada smo na ovih 12 poglavlja i tako je nastala knjiga. Spomenula sam isto, ne znam sa kim sam razgovarala, možda čak i sa tobom, naravno taj most koji je važan isto i za Andrića, koji je ono Moseju Mostavić pisao i koji je negde možda najtačnije i formulisao da se zapravo sve ono naše nalazi tamo sa druge strane, a znamo koliko je i Meša inicirao tu priču o prijateljstvu. I zapravo, kad se osvrnemo na ceo 20. vek, konkretno na srpsku književnost, možemo slobodno da primetimo da ima vrlo malo, možda čak vrlo malo romana o prijateljstvu. Možda je Meša tu i onako, da kažem, bio prvi koji je osvetlio tu temu. Naravno, danas kada pogledamo stvarno književnost, ta je tema možda najaktuelnija, ali eto, mislim da je Meša tu isto u tematskom smislu napravio iskorak. A čini mi se da se proučavaoci književnosti nisu osvrtali na to, a mislim da je to važno.
O vezi pozorišta i književnog dela Meše Selimovića razgovarali su Vlastimir Sudar i Muharem Bazdulj.
Mene je iznenadilo koliko ova predstava koja igra u Narodnom pozorištu, dramatizacije Drviša i smrti, koju rade po toj dramatizaciji gdje igra Nikola Ristanovski i ovoga Nurudna, ona je nevjerovatno posjećena. Ona je jedna od predstava Narodnog pozorišta koja se najduže daje i koja skoro, to je jedna od njih predstava što kaže gdje se traži karta više stalno. I film ovoga Zdravka Velimirovića je rađen po toj dramatizaciji. Sad mi zanima, to je jedna od onih isto, jeli Marija je pomenula i to je skoro neizbježno ako pričamo malo šire tu vezu Andrića i Selimovića. Andrić nije bio presretan generalno ni pozorištim ni filmskim adaptacijama svog dijela, ali mi se čini da opet da je morao birat da bi neke prije izabrao pozorište, tako kao, slažem, filmske, zato što je kod njega postao. A dok mi se čini na neki način da je barem do sad, možda tvoj film, nadajmo se, promijeni, ne ulazeći u Mešine originalne scenarije, nego kad je reč o adaptacijama, konkretno Drviša, da je to pozorišno bolje prolazilo. Jel to misliš da to ima veze sa ovim što se sad isto na neki način eksplicirao kroz Terensa Malika, kroz možda da pozorište kroz formu, kroz sami monolog kao sredstvo i tako dalje, da možda taj intelektualni, uslovno rečeno, aspekt lakše integriše nego film? Jel ti se to možda čini tako ili imaš ti neku svoju teoriju?
Pa, znaš kako, ne, mislim da je moja teorija, ako je uopšte ima, malo drugačija. Mislim da smo kulturno, što je sasvim u redu, ne bi niti izigravam žrtvu, niti mislim sad da bilo koga napadam, mislim da je naša kultura uvijek bila više oslonjena na pozorište i da je nekako više cijenila pozorište, davala mnogo više pažnje i samim tim mnogi vrlo vješti dramaturzi, ljudi koji su stvarno htjeli da se posvete tom dijelu, su nekako bili više vođeni ka pozorištu. I da je tu negdje film bio shvaćen okrenut na neku sasvim drugu stranu. Ako već možda treba sebe malo da napravim žrtvom, mislim, ja sam ta generacija, tamo 90. godina, sam non stop slušao kako su me svi ubeđivali da je pozorište važno i kultura, a film je zapravo nevažna. Sjećam se da je moj omiljeni odgovor bio tada, pa zašto onda su u pozorištima najpopularnije predstave upravo adaptacije filmova, pošto je to bilo nešto što je ovako karakteristično za naš kulturni prostor, da ako već ta 90. godina nije mogao da se gleda film redovno, da se onda naprave pozorišne predstave po tim filmima. Interesantno je koliko to još uvijek traje. Tako da mislim da jednostavno film nije imao još pravi prostor da se pokaže šta se tu može. Naravno, ako bi neko, sad da se vratimo na tu ideju autentičnog prikazivanja, bilo Andrića, bilo Selimovića, prvo, ako bi krenuli sa serijom, naravno, mi vjerovatno govorimo o 10 igranih filmova. Oba romana se bave epohom gdje je jedna prava rekonstrukcija, prije svega kostima, bi vjerovatno sama po sebi zahtijevala, koštala jako puno. A ja volim sebe tu da zamislim kao reditelja Napoleona koji bi onda tjerao da se strogo vodi računa šta je svila, šta je lan, šta je pamuk, šta se nosilo u kojoj kući, kako je to izgledalo i čoje i sve ostalo. Tako da ima tu puno mjesta za rad. Samo mislim da film još uvijek nije nekako bio stavljen u priliku da to uradi kako treba. I mislim, znamo svi o toj čuvenoj priči za Kusturicu i Sidrana i za Nadrini Ćuprija, gdje je Kusturica uspio tad svojim autoritetom da se izbori za $25,000 samo da se počne sa pripremama za tako nešto. Ali mislim da kad govorimo recimo o Nadrini Ćuprija, da je to tako neka skala, to je stvarno jedan veliki projekat i za njega nekako treba imati strpljenje i da se skupi sve to što treba. Da se vratim na Sašu Petrovića, tu se oba su ga ubile. Mislim, to kad razgovarate s njegovom mlađom sestrom, to je bio projekat u ono vrijeme isto $11 milijuna. Međutim, kako drugačije, takav jedan projekat kakav su bile se obe staviti na film, osim ako nemate ogromna sredstva. Dok pozorište je tu mnogo ekonomičnije, ima neke svoje parametre kojih je pozorišna publika svjesna i mislim da to onda nekako funkcioniše mnogo bolje i jednostavnije. Ja isto mnogo volim tu predstavu Derviš i smrt sa Nikolom Listinovskim, ali recimo tu se već vidi koliko zapravo sa malo u tome nešto što pozorište radi zapravo možete da postignete puno. I to je svakako dobro. Međutim, film ipak zahtjeva nešto drugo i evo, ja se nadam, ne može čovjek te stvari da obeća, ali ako se ukaže prilika, ja se nadam da će to i u filmu da se pokaže onako kako treba i da nekako isto pokaže budućim čitaocima da su to knjige vrijedne čitanja, pažnje, iščitavanja i da to zapravo su jako interesantna i filmska djela, ne samo pozorišta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ideja reditelja Vlastimira Sudara je da u jednom scenariju objedini dva mešina najveća dela, Derviš i smrt i Tvrđavu.
Kao svi mi ovdje, ja sam dosta sebičan, tako da za mene je Meša prvo filmski čovjek i ne znam zašto uopšte se govori drugačije. Šalim se malo. Ne, Meša, naravno kao čovjek svoga doba, je bio jako puno vezan za film. Evo sad mogu još jednu anegdotu. On je bio u žiriju na festivalu koji je prvi dodijelio nagradu Saši Petroviću za njegov film Put. Tako da kad krenete da prolazite kroz to, naravno Meša Selimović je bio jako zainteresovan za film i filmsku kulturu i zapravo uopšte ne čudi njegovo toliko učešće u filmskom životu toga doba. Tako da evo i ja sad, kad bi bilo više vremena, kad bi čovjek imao još neki život, vrlo rado bi se posvetio upravo jednoj takvoj knjizi Meša kao filmski čovjek, ili Meša i film, svejedno. Imamo izdavača tu, pa možda da se sugeriše najadekvatniji naslov kako bi to bilo najprivlačnije. Tako da jeste, Meša je svakako svjestan filmske kulture i ja mislim da se to donekle i vidi u njegovim djelima. Opet ponavljam, taj prvi dio Derviša je zapravo nešto što bi se možda u tradicionalnoj dramaturgiji smatralo veoma književnim, zato što je to, jel, taj roman toka misli. Međutim, sad sam nedavno gledao film, zove se Vitez Pehara, ja mislim, od Terenca Malika. I stalno sam mislio na Drviša, ne znam zašto, ali mi je bilo interesantno da kad bi postojala ta mogućnost, sada su TV serije popularne, naravno romani, kao građa nisu najadekvatniji za film. Mislim da je, što se tiče tog nekog odnosa književnosti i filma, da su zapravo kratke priče mnogo zgodnije. Mislim da su mnogo zgodnije za serije i eto kažem, taj Terence Malik mi je nekako pao na pamet kao moguća strategija da se bavi tim tokom misli na filmu, odnosno dobro u ovom slučaju bi bila serija. E sad, što se tiče moje adaptacije i naravno puno govorim u toj knjizi o Saši Petroviću, način na koji on pristupao o tome, pošto je roman sam po sebi prevelik za jedan igrani film od sat i po do dva, onda čovjek mora da pristupi na jedan način u kojima izvlači pojedine segmente koje iz nekih svojih razloga hoće da stavi u prvi plan. I mislim da sam to sad već na jedan način pomenuo, i tvrđava i derviš i smrt imaju taj jedan zajednički segment po meni, koji mislim da je jako bitan za naše savremeno društvo. Da tu postoji neki problem koji se uporno ponavlja, a da je zapravo jedan od najboljih dijagnostičara tog problema bio upravo Meša Selimović. Naravno, toga se dodiruje i Andrić jako puno i drugi, međutim, ovdje sam nešto prepoznao što ja vidim kao vrlo konkretno i sad moja neka ideja je bila da se to izvuče u prvi plan. E sad, naravno, ne zaboravljajući tu činjenicu, kako je Marija zapravo ispravno rekla, interesantno je da se ona sjeća tog prekrasnog ljubavnog monologa i sad to je taj pristup adaptaciji. Dakle, ne možemo uzeti sve, moramo da budemo brutalni i da izvučemo ono što mislimo da je u ovom trenutku najvažnije. I negdje mislim da je tu dobar pandan adaptacija Majstora i Margarite od Saše Petrovića. Jer ne možete taj roman staviti na film, ali je za Sašu Petrovića bilo bitno da izvuče iz tog romana ono što je mislio da je problem socijalističke Jugoslavije 1972. godine. I na sličan način ja mislim da sam ja htio da pristupim Meši. E sad, moram da dodam još jednu interesantnu stvar koja se desila u tom procesu. Ja sam naravno razgovarao sa Mašom Selimović i onda mi je ona rekla da su zapravo prava za film na tom svjetskom nivou prodate jednom Italijanu, jednom reditelju iz Milana, i to je sad jako interesantno, naravno to sam i onda pogledao na internetu, taj film je napravljen. I međutim, očigledno nije imao nekog većeg odjeka. I sad spekulišem, nije fair, ali čini mi se da je nekako taj autor italijanski, i on sad ima pravo do 2025. godine, pa sam zbog toga odlučio da nekako odustanem od toga, da se ne komplikuju te stvari, pogotovo ako savremeni filmski autori očekuju neko učešće iz inostranstva, onda sva ta legalna prava moraju da budu apsolutno čista, pa sad da se ne bi ulazilo, onda isto to problem, zato što Nolit kao prvi izdavač više ne postoji. I sad to nije zapravo problem manje, to je problem više, zato što normalno neko drugi može da preuzme. Tako da tu su se zakomplikovale stvari, pa sam ja na kraju odlučio da napravim potpuno originalan scenariju. Tako da ovo što sad radim je naravno neka vrsta omaža i hoću da se vidi da postoji ta veza sa Mešom, ali nije više adaptacija.
Slušali ste izabrane segmente sa tribine Derviš i tvrđava, bioskop i knjižare posvećene godišnjici rođenja Meše Selimovića.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. tvoje usne su napisale beži, ode je mračnost, pusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Sad ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
U utorak, 5. januara u 13.45 na programu Radio Beograda 2 možete slušati portret Eve Ras.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U drugom delu današnje emisije, koja je posvećena tribinskom programu Otklon od distance, održanom u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, govorit ćemo o tribini o delu Borislava Pekića. Nju je moderirao Vladan Bajčeta, a govorili su profesor Slobodan Vladušić, Gojko Božović i Nebojša Bradić. Pitanje poetičkog opredeljenja Borislava Pekića na početku je razmatrao Gojko Božović.
Pekića je pitanje poetike složenije od nego što je to pitanje kod većine drugih pisaca. I ne može se za Pekića jednoznačno tvrditi ni da je postmodernista, ni da nije postmodernista, ni da je modernista ili da je samo modernista, jer mislim da ništa od toga ne bi bilo tačno kada bi se uzelo samo na takav način. Naprosto, Pekić je složen pisac i njegov opus podrazumeva pritoke koje dolaze iz različitih iskustava, iz različitih tradicija mišljenja, iz različitih tradicija književnosti, i čini mi se da je jedan od razloga zašto je Pekić i danas savremeni i danas uzbudljiv pisac s različitim generacijama čitalaca jeste upravo to što je on jedan potpuno otvoren duh. On, dakle, nije zatvoren duh koji je pripadnik samo jedne poetike, samo jednog pogleda na svet, ili koji zasniva svoje viđenje istorije na vrlo oskudnom broju činjenica koje tom konceptu razumevanja istorije odgovaraju.
Jedan od predmeta koji na Novosadskom univerzitetu drži profesor Slobodan Vladušić u celini je posvećen delu Borislava Pekića. O sadržaju kursa, važnim mestima Pekićeve poetike i njegovom intelektualnom poštenju, između ostalog, je na tribini govorio profesor Slobodan Vladušić.
Ja mislim da se tu možemo svi složiti da je Pekićeva biografija jako važna za razumevanje njegove književnosti. Na kraju krajeva i on je sam rekao da je njegovo obsesivno pitanje kojim je krenuo u književnu avanturu bilo pitanje propasti srpske građanske klase, odnosno njene nemogućnosti da pruži otpor komunističkoj ideji. Naravno, Pekić je to pitanje produbio u svom opusu i od tog pitanja je na kraju došao do pitanja sudbine materialističke civilizacije, civilizacije u kojoj mi danas živimo bez svog izbora. Tako da, moj kurs počinje zapravo sa odlomcima iz godine koje su pojeli skakavci i zatim se produžava u roman Kako pokojiti vampira, bavimo sa odlomkom Zlatnog runa i na kraju dolazimo do romana Besnilo i iz selekcije Pekićevih eseja, koji takođe jesu bitan deo njegovog opusa. I mogu vam reći da studenti interesantno reaguju na Borislava Pekića, za većinu i on iznenađenje, zato što čini mi se da u srednjoškolskoj lektiri pročitaju jednu priču iz Novog Jerusalima i to je otprilike to. I kada se susretnu sa Pekićem, imaju otprilike dve reakcije. Postoje oni studenti kojima je Besnilo najbolje Pekićevo delo, a postoje oni studenti kojima se najviše dopadne Kako pokojiti vampira. Razlika između ta dva dela nije toliko velika koliko izgleda na prvi pogled, nego se oni na neki način nastavljaju, odnosno Besnilo je logična konsekvenca onoga što se dešava u romanu Kako pokojiti vampira. Pekić je interesantan zato što je pisac ideja, ali interesantno je zapravo jedan drugi moment takođe, a to je što je on jedan od pisaca koji je neverovatno intelektualno pošten, što zapravo znači da on konsekvence svojih razmišljanja ili svoje sumnje dovodi uvek do kraja i tu vrlo često prelazi preko granica političke korektnosti ili onoga što epoha dozvoljava kao slobodno mišljenje. Recimo, dobar primer za to je upravo roman Kako pokojiti vampire. Pekić ne polazi od toga da recimo komparira, odnosno dovodi u neku vrstu opozicije zapadnu humanističku tradiciju i nacizam, nego on zapravo pokazuje kako se iz te humanističke tradicije može roditi nacizam, želeći da na taj način sugeriše da je u buduće to takođe moguće, iako verovatno pod nekim drugim imenom. To je prilično hrabro mišljenje u doba hladnog rata, kada neki drugi pisci uopšte nisu razmišljali tako, nego su prosto postavili vrlo jasnu poziciju između parlamentarnih demokratija na zapadu s jedne strane i nacizma sa druge strane, kao da tu ne postoji nikakva veza i kao da taj nacizam nije nastao zapravo iz tradice zapadnog filozofskog mišljenja. Naravno, ne bih sad o tome puno pričao, nego bih samo naveo jedan podatak koji tu može biti interesantan, tačnije jedan uvid, čini mi se, koji može biti interesantan, da to klizanje humanizma u antihumanizam u romanu Kako pokojiti vampira nastaje tako što humanistički orijentisan intelektualac Konrad Rutkovski nije u stanju da uloži svoje telo u odbranu humanističkih ideja. I kada čovjek nije spreman, dakle, da poveze svoje mišljenje i svoje telo, odnosno da rizikuje telo zarad mišljenja, onda to mišljenje više ne vredi ničem. Onda se to mišljenje pretvara u jednu vrstu niza kompromisa koji na kraju dovode to kolaboracije humanistički orijentisanog intelektualca sa nacizmom, odnosno sa antihumanizmom, koga u tom romanu simbolizuje naravno ovaj pukovnik Steinbrecher. Tako da ja negde zapravo mislim da je ta popularnost Pekića, a ona nije, ne može samo da se objasni popularnošću na mom kursu, jer kurs je kurs, na kraju krajeva to nije nikakav reprezentativni primjer, ali ta popularnost zaista postoji, ona je prisutna, ona gotovo može da se osjeti, kako bih rekao, u brojnim segmentima i u razgovorima sa ljudima i u knjižarama gde se besno ponovo kupuje kao da je juče objavljeno, imate bezbroj izdanja i jednostavno Pekić je ponovo postao popularan, ponovo postao aktualan i meni se čini da je to upravo zbog toga, ne samo zato što je besno zanimljiv roman za čitanje, zato što na neki način upućuje na ovo što nam se sada dešava, nego zato što su čitaoci, čini mi se, prepoznali da Pekić zaista tematizuje ono što je sada ključno pitanje našeg vremena, to je zapravo jedna vrsta suočavanja jednog humanističkog koncepta sa jednim antihumanističkim konceptom u nadiranju, koji više nema ime fašizam, ali je takođe antihumanistički orijentisan.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
O mestu Borislava Pekića u srpskoj književnosti govorio je Gojko Božović, referušući na svoj iskaz da se sa jedne strane nalazi Pekić, a sa druge celokupna srpska književnost.
Na jednoj strani to je gotovo fizička činjenica, da dakle imamo Pekićev opus koji je po broju žanrova koji je ovaj pisac pisao, po broju knjiga koje je objavio, po broju tekstova i knjiga koji su ostali u zaostavštini, zaista jedan voluminozan opus kakav ne postoji u srpskoj književnosti u tom obimu, u tim razmerama. I evo, skoro 30 godina posle Pekićeve smrti još u potpunosti nije objavljena Pekićeva zaostavština. Čitav niz tekstova, zapisa su skinuti sa traka koji su ostali za Pekića. U Pekićevim kompjuterima su nađeni tekstovi različitih žanrova i oni su objavljivani protekle dve, skoro tri decenije i na neki način su obimniji nego što su mnogi opusi nekih od naših najznačajnijih pisaca. Ali nije samo voluminoznost, nisu samo raznovrsne ideje koje su nadahnjivale, privlačile ovoga pisa, ono što treba prvo da nam padne na pamet kada reč o ovom autoru, nego i činjenica da je on oblikovao jedan po mnogo čemu poseban i naročito svet koji je učinio raznovrsnijom modernu srpsku književnost i promenio u mnogo čemu njen horizont. On je sebe davno, još na nekoj vrsti svojih književnih početaka, definisao sebe kao pisa ideja. I zaista se to može videti u svim njegovim knjigama i u svim njegovim žarovima, da Pekić jeste pisac ideja i da zapravo ideje jesu onaj važan humus, važan rezervoar koji pokreće ovog pisa, a da potom on te ideje bespoštedno preispituje, neke od njih osporava, neke izlaže vrlo bespoštednom, humornom ili ironijskom preispitivanju ili demaskiranju, sa nekim idejama jeste u saglasju, u savezu, produbljuje i produžava, dolazi do nekih novih uvida, od nekih ideja odustaje, ali ideje suštinski bivaju važne kao osnova na kojima se razvijaju Pekićeve priče ili Pekićevi romani. I kada pogledamo iz tog ugla, onda u istinu možemo videti da i po svom značaju i po svojoj mnogostrukosti, po mnoštvu tema koje je pokrenuo, po različitim idejama koje je uspostavljao, od kojih nije odustajao, po idejama kojima je i u svojoj književnoj generaciji i generacijima koje će doći posle biti u mnogo čemu redak i u mnogo čemu usamljen, Pekić zapravo predstavlja čitav jedan po mnogo čemu poseban, ali i dragocen opus srpske književnosti. I kad kažem da on jeste poseban opus, onda nikako ne želim da ga izvedim iz konteksta srpske književnosti, nego zapravo da naglasim koliko srpska književnost danas u ovom trenutku jeste značajna upravo zbog toga što imala u jednom tako naročitom trenutku pisa, kakav je Borislav Pekić, sa knjigama koje je napisao, sa knjigama koje su ostale za njega, sa idejama koje je pokrenuo i sa tom vrstom značaja koji imaju velike simboličke figure jednog književnog trenutka za dalji razvoj književnosti. I mi piste kao što su Pekić ili kao što je Kiš ili kao što je Aleksandar Tišma, mogli smo pomenuti druga imena, uzimamo i kao visoku meru književnosti koja nam je možda pogotovo značajna u jednom savremenom trenutku u kome književnost više nema takav značaj kakva je imala u vremenu kada je Pekić ulazio u književnost i u vremenu kada je Pekić oličavao najviše mere naše književnosti. Mislim da su ideje neobično važne u literaturi i sigurno mnogo važnije nego za većinu pisaca njegove generacije, pa i za većinu pisaca generacije koje su u našoj književnosti koje su došle. On dakle jeste neko ko u najboljoj humanističkoj veri polazi od toga da ideje suštinski jesu važne za književnost i da književnost jeste medij koji može da preispituje, odbacuje, proverava ideje i da dolazi do nekih novih horizonata koji mogu da budu važni i u prostoru mnogo širim od književnosti. Međutim, Pekić ne odustaje ni jednog trenutka ni od koncepta priče i mi kada čitamo njegove romane, mi uživamo i u stilu, i u jeziku, i u postupku. Mi naravno možemo da govorimo o tome da li je Pekić jednako uzbudljiv stilista kao što su recimo neki drugi pisci, ali s obzirom na voluminoznost njegovog opusa, na velike sage koje je napisao, onda to pitanje nije prvorazredno pitanje koje bi trebalo pokretati pod Borislava Pekića. Ali meni se čini, dakle, kada u celini posmatramo njegov opus i njegove najbolje stranice njegove literature koje, recimo, možemo da tražimo u pojedinim tomovima Zlatnog runa ili, recimo, u Vampiru ili, recimo, Hodočašću Arsenija Njegovana ili na drugoj strani u jednoj knjizi koja je meni neobično draga, to su novele Novog Jerusalima, mi dakle možemo bez ikakve dileme da kažemo da je Pekić uspeo da ujedini u tkivu teksta nešto što zapravo u književnosti vrlo često ostaje razdvojeno, a to je dakle s jedne strane privrženost važnim idejama, važnim humanističkim, modernim, prosvetiteljskim, liberalnim idejama i vrednostima o kojima je Pekić govorio ili koje je preispitivao ili koje je dovodio u sumnju ili koje je naglašavao kao važne, a s druge strane da je uspio dakle da ih usaglasi sa idejom same književnosti. Pekić nije ideolog kome je književnost služila da bi te svoje ideje projektovao na veliki ekran svog društva ili svoje zajednice ili svoga vremena, nego je Pekić pisac koji je verovao da su ideje važne, ali da književnost jeste onaj prostor u kome se te ideje mogu preispitivati, mogu odbacivati, mogu izlagati sumnji. I jedna od najvažnijih stvari kojima nas je Pekić naučio u svojoj literaturi jeste taj koncept sumnje. Mi moramo sumnjeti u sve koncepte sa kojima se suočimo, u svome društvu, u svome životu, u svojoj svakodnevici, ali i u knjigama koje čitamo. I čini mi se da taj apel ili poziv da sumnjamo jeste ono što jeste jedno od najvažnijih nasljeđa koje možemo naučiti iz literature, ali i iz biografije Borislava Pekića.
O današnjoj recepciji Pekićevog romana Besnilo i odnosu ideje i priče kod ovog pisca takođe govori Slobodan Vladušić.
Kada govorimo o aktuelnosti nekog dela, uvek postoje najmanje dva nivoa. Jedan nivo je uslovno rečeno onaj površni nivo gde se nalaze neke očigledne analogije. Dakle, ako danas živimo u doba pandemije korone, onda pretpostavljamo da roman koji tako ubedljivo piše o Besnilu, tačnije o pandemiji Besnila u jednom ograničenom prostoru aerodroma Heathrow, mora po nekoj logici biti aktualan, tim pre što je Besnilo vrlo komunikativan roman u kome Pekić koristi neke elemente žanrovske književnosti, ali zanimljiv roman zato što pokazuje da zapravo između tih konvencija žanrovske književnosti jedna od njih je napeta priča koja se vrlo lako može pratiti. I roman ideja ne postoji zapravo tako jasna opozicija kao što izgleda na prvi pogled. Kod njega zapravo priča i ideja nisu suprotstavljene, zato što je prosto pronašao jedan način, nije pronašao, tačnije on iskoristio nešto što postoji u romanu ideja, a to je da roman ideja ne funkcioniše samo kao neki žanr koji je blizak romanu eseju, nego takođe postoji mogućnost da likovi reprezentuju određene ideje, što onda zapravo znači da sudbina likova i njihovo delovanje u određenoj fabuli predstavlja zapravo sudbinu ideje. To mislim da se jako dobro vidi u romanu Besnilo, gde svaki od tih likova zapravo reprezentuje određenu ideju i sudbina tih likova odgovara zapravo sudbinama ideja koje oni reprezentuju. Tako da smo u Besnu dobili jedan roman koji je istovremeno vrlo komunikativan i roman koji propituje žanrovsku književnost, poetiku žanra i koji je produbljuje i koji jeste zapravo na neki način i polemički orijentisan prema početku Pekićevog opusa, početak Vreme čuda. Jer kad je u pitanju Vreme čuda, Pekić nije samo želao da se odrekne tog romana, on se tog romana i odrekao.
Radio Beograd 2.
O svojoj predstavi nastaloj po Pekićevom romanu Zlatno runo, o vremenu u kome je postavljen taj komad, kao i o poznanstvu sa srpskim piscem, govori Nebojša Bradić.
Kao što znate, Zlatno runo je izlazilo u nastavcima kao roman stvaranja. Izašla su ona prva dva toma, a kasnije je Zlatno runo, treći, četvrti tom, je izašao u onom podgoričkom, odnosno tada titogradskom stvaranju. Ja sam na prilike to da čitam, jer me na to uputio sam Borislav Pekić. Tada je to bilo dostupno kao građa koja je kasnije i postala u stvari materijal drame, remek delu ili sudbina umetnika. Ta predstava se igrala u Narodnom pozorištu u Beogradu, ne mnogo dugo, jer je kontekst vremena bio specifičan, to je 79. godina. Ako znate da je glavna tema u tom komadu, odnosno u tom segmentu treće knjige, šminkanje mrtvog Sulejmana Veličanstvenog, odmah vam je jasno da je se tu nešto drugo mislilo što je Pekić rekao i da je objekcija koju ta cenzura koja sve vreme postoji, jer mi sada pričamo iz jednog drugog, ono što mi sada govorimo, govorimo iz drugog vremena, iz jednog drugačijeg diskursa. Život se živi unapred, a priče se pričaju unazad, kao što bi Šekspir rekao, priča koja je priča idiot, a koja ne znači mnogo, sem buke i besa, ali vreme u kome Pekić stvara je vrlo zanimljivo i u stvari on ima uvek reakciju na taj trenutak, na to društvo i na tu situaciju. Bez obzira što mi sada celokupno delo možemo smestiti u neke univerzalnije krugove, ali neke njegove trenutne opsesije su upravo u vezi sa onim vremenom koji je živeo, koji smo mi tada živeli. Remek delo i sudbina umetnika je u stvari osnova te drame, koliko i sam roman. Dakle, dramatizacija koja je na neki način integrisala i postojeći komad, znači, odnosno adaptirala već postojeću formu, a s druge strane dodala i neke stvari koje su postojale u Zlatnom runu. Tako je nastala ta kamerna predstava, ali ona u svojoj priči izvorno kako je nastajala, znači vezana za vreme, opsada Sigeta 1566. Ta poznata priča još iz Radovana Samardžića, iz njegovog romana Mehmet Paša Sokolović, odnosno iz njegove biografije o Mehmet Paša Sokoloviću, je poslužila Pekiću da ispriča nešto drugo, nešto mnogo važnije, odnos između vlasti i umetnosti, odnosno da ispriča priču o tome kako jedan sistem polako odumire, a da se on u stvari samo u javnosti prikazuje takvim kakav jeste. Naravno, cenzura je uvek tu primetila ono što je najviše smeta, to je da je tadašnji predsednik države već bio, znalo se, bolestan i već je bio pri kraju. Već se tada osjećalo da će se možda posle pada Sigeta ili turska ordija raspasti, odnosno turska država raspasti, ili će se integrisati. Pekić je to sve znao i mi smo o tome pričali jednom prilikom na prvom spratu tadašnje kafane Inex, gde nikoga nije bilo, bila je ona vrlo interesantna stvar. Pekić je bio otvoren čovjek i on je tu svoju otvorenost nekako umeo da deli sa ljudima, svejedno što nije bio od onih ljudi koje je lako bilo konzumirati. I to je bio u stvari veliki izazov sa Pekićevim delom, sa njegovim dramskim delom u pozorištu, koliko i u recepciji njegovog književnog dela u širem smislu. Pekićeve rečenice su nekada prosto teško ostvarljive, jer vi morate da imate tu koncentraciju šta je on započeo da bi to rekao u trećoj rečenici. Znači, prosto morate imati fokus na to. Glumcima to nije uvek jasno, zato morate imati odlične glumce i u tim komadima u kojima je on predstavljen, bilo beogradsko ili široj publici, igrali su zaista izvrsni glumci od Vlastimira Đuze Stojinkovića, Đorđija Elisića u onoj čuvenoj predstavi Generali ili Srpsko oružje, gde on dobio Isterijinu nagradu za komediju.
Razlog je Pekićevog dubokog antropološkog pesimizma profesor Slobodan Vladušić nalazi u njegovom dubokom razočarenju u civilizaciju.
Pekić je nesporno pisac humanističke provenijencije. Njegov antropološki pesimizam i proizilazi iz toga što on jednostavno, možda nije dobra reč, ali kada čitate Pekića, sve vam se čini na neki način jednostavno objašnjeno. I to jeste posebno draž njegove proze. Ona nije plitka, ona je duboka, ali paradoksalno jednostavna u svojoj dubini. To zaista, kako bih vam rekao, Pekić ne piše kao što pišu, recimo, korifeji beogradskog stila, recimo Slobodan Jovanović, gde imate isti utisak kada čitate njegove studije koje deju tako jednostavno, elegantno napisane, zapravo nisu plitke. To je nekakav kvalitet koji valjda postoji kod ljudi koji su pre svega intelektualno pošteni i koji zapravo ne pokušavaju da retorikom bilo šta sakriju onome što u njihovim intelektualnim uvidima. Dakle, stvari kod Pekića u tome da njegov antropološki pesimizam zapravo proizilazi iz toga da on na kraju materialističke civilizacije gotovo zakonomeno primećuje jednu antihumanističku crtu. To nije slučajno, naravno, tako. Kod Pekića se to vidi na više mesta. Prvo vidi se u zbirci ili vencu pripovede kako Novi Jerusalim. Ta priča se završava, ta zbirka se završava lučama Novog Jerusalima u nekoj dalekoj budućnosti, gde se zapravo jedan arheolog, Arno, dakle, pa pazite, posmatra ostatke staljinističkog logora, verujući da je to idealna civilizacija. Dakle, imate pogled uperen u prošlost, jer se sad u prošlosti traže neko zlatno doba, iz čega možemo, dakle, da vrlo lako zaključimo da je onda ta sadašnjost iz koje posmatra Arno tu prošlost zapravo kataklizmična. Sem toga imamo, naravno, i taj njegov antropološki ciklus na koji ste reflektovali, Besnilo Atlantide i 99. godine, koji takođe vrlo jasno podlači taj moment antropološkog pesimizma. Ja mislim da Pekić polazi od humanističke provenijencije, ali nisam baš potpuno siguran da na kraju tunela ta svetlost humanizma postoji.
Poštovani slušalci, Koji je pojeo skakavce bio je naziv tribine posvećene 90-godišnjici rođenja Borislava Pekića, a Derviš i tvrđava, bioskop i knjižare, programa posvećenog Meši Selimoviću. To su bile dve tribine u okviru sajamskog programa Otklon od distance, čije smo najvažnije akcente čuli u današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Nikola Trikoš, Predrag Vasić i Jovana Milovančević.